Laikā, kad koncertzāles lielais dzintars ieejas durvis atveras tikai dažas dienas nedēļā un konkrētās stundās, mākslinieks Andrejs Prigičevs skatītājiem piedāvā citādu skatījumu uz Ziemassvētku laiku, lietām un tradīcijām, kas ap to virmo. Katrā no mazajām melnajām kastītēm gluži kā TV ekrānā paslēpušies rūķi, Ziemassvētku dāvanas, romantiski apsnigušas eglītes. Jautājot, kas tad slēpjas zem nosaukuma Ziemassvētku zelts, mākslinieks saka, ka tas ir jāierauga katram pašam.
Nedaudz te ir tā ironija, bet arī pēc tiem nosaukumiem tas skatītājs sapratīs, par ko, ap ko izstāde grozās. Izstāde grozās ap Ziemassvētkiem un tiem personāžiem, kas tur tiek piesaukti un rūķi, Ziemassvētku vecīši un dažādi tur reliģiju saistīti cilvēki, konkrēti neviens.
Mūsu pamatmērķis vairs nav izpratne par svarīgāko kristīgās kultūras notikumu, bet pakļaušanās svētku arhetipiem – saņemt, atplēst, apdullināties. Tā pirms izstādes atklāšanas saka mākslinieks Andrejs Prigičevs. Izstādē aplūkojamo darbu nosaukumu atklāja stāstu būtību, vai tas būtu Ziemassvētku vakars ar kaimiņiem vai Ziemassvētku zelts. Vairāk kārt izstādē redzami rūķu tēli.
Tur tie rūķi radās visādi, ko mēs tur eksploatējam regulāri ar visādiem tur, visādām idejām un paņēmieniem. Nu, un tad te viņi arī atrādās. Nu, un tie darbi arī līdz ar to, tas galvenais darbs ir tas Ziemassvētku zelts. Un tad ir tādi darbi, zemnieku pāris cīnās ar nelabo, jo tums laiks mums ir, tad Valentīnam nodeg vādi, tur ir rūķis, mācītājs jūras ieliek piektā ātrumā, arī tā, un tad Ziemassvētku vecīti sasit galvu. Vairāk tā kā pieaugušajiem tā izstāde ir. Bet nu, tas nāk no bērnu pasaules, visi šitie tēli. Tas nav nekas tur tāds tā kā īpaši pat mainītas.
Miniatūrie rūķīši, ezīši, cilvēki vai citi plastmasas tēli nav īpaši jāizdomā. Tie jau eksistē. Mākslinieks tos kombinē un veido stāstu.
Šāda kombinācija es iegādājos veikalā. Tas nav tā kā es tur līmēju, speciāli kombinēju, lai būtu šāda. Tas ir, nu, ir lietas, kuras nemaz nav jāpārveido, jo viņas jau ir pietiekoši absurdas. Un tam man liekas, nu, es nevaru paiet garām, tad es viņu tur nopērku, pasēžu un ievietoju.
Nu, tā ir kalns uzbūvēts, es saprotu.
Nu, jā, no to es uzbūvēju, nu, teiksim, šito daļu un šitā. Šitas bija uz pamatnīcas, šitas jau bija. Un pārējais pieliku. Nu, nav tā, ka es pilnīgi tagad ņemšu jebkuru objektu un likšu kā savējo. Nu, viņam stāsts ir vēl apakšā.
Izstādē būs iespēja dzirdēt arī Liepājas teātra aktiera Gata Malika lasītās pasakas. Ieskatām neliels fragments no pasakas par vienu no izstādes darbiem zemnieku pāris cīnās ar nelabo.
Brīdī, kad savādā radība uzbruka, Svensens iekliedzās, tas ir nelabais.
Mākslinieks uzsver, ka viņa darba saturs nav izsmiet, zaimot vai pazemot. Katra objekta aina ir reāla vairāku dzīves situāciju attēlojums, rekonstruējot atmiņas notikumus, kuros viņš bijis iesaistīts kā sabiedrības sastāvdaļa, kas mēģina ievērot uzstādītos etalonus. Kopumā izstādē būs skatāmas aptuveni 40 mākslinieka Andreja Prigičeva radītās miniatūras, kas agrāk izstādītas Rīgā, bet nav bijušas apskatāmas Liepājā. Tapuši arī jauni darbi, kas rosina domāt par mūsdienu sabiedrību un katru no mums pašiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.